Cerziņā vieglajā valodā studijā Sandra Glāzupa. Šodien notika Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde. Par jaunā domes priekšsēdētājā Riharda Eigima pirmo vietnieku ievēlēts Igors Prelatovs. Par otro vietnieku ievēlēts Aivars Zdanovskis. Opozīcijā esošie 5 saskaņas deputāti rīt arī sasaukuši Daugavpils domes ārkārtas sēdi. Tajā iekļauts jautājums par jaunievēlētā domes priekšsēdētāja Riharda Eigima atbilstību ieņemamajam amatam. Valdošā koalīcija par nākamā gada budžeta jautājumiem plāno vienoties līdz nedēļas beigām. Šodien vēl netika panākta vienošanās par finansējumu demogrāfijas pasākumiem. Par citiem jautājumiem koalīcijai domstarpību nav, tā sacīja premjers Māris Kučinskis. Partneri sarunas turpinās trešdien, piektdien iecerēta valdības ārkārtas sēde. Ārzemēs. Vācijas opozīcijas partijas nosoda kancleres Angelas Merkeles un viņas galvenā sāncenša Martina Šulca televīzijas debates. Abiem politiķiem pārmeta izvairīšanos no būtiskākajiem jautājumiem. Kaut arī aptaujās konstatēts, ka vēlētāji par debašu uzvarētāju atzinuši Merkeli, opozīcija uzskata, ka patiesie uzvarētāji ir labējā spārna politiķi. Bundestāga vēlēšanas notiks 24. septembrī. ASV ātrās ēdināšanas giganta McDonald's darbinieki Lielbritānijā šodien pirmo reizi rīko streiku. Viņi protestē pret atalgojumu un darba apstākļiem uzņēmumā. Apmēram 40 kompānijas darbinieki pulcējās pie diviem restorāniem, vēlāk viņi piedalījās arī protestā pie parlamenta ēkas. Viena no viņu galvenajām prasībām ir stundas samaksa 10 sterliņu mārciņu apmērā. Nacionālais kinocentrs ASV Kino akadēmijas Oskars balvai izvirzījis režisora Viestura Kairiša filmu Melānijas hronika. Filma kandidējas kategorijā labākā ārzemju filma. Melānijas hronika par izvirzīšanu Oskaram sacentās ar Andreja Ēķa filmu Svingeri. Oskara balvas pasniegšanas ceremonija notiks 4. martā Los Angelosā. Un vēl par sportu. Latvijas izlase Eiropas čempionāta fināla turnīra cīņā ar rezultātu 97-92 Stambulā uzvarēja D apakšgrupas pastarīti Lielbritāniju. Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā šobrīd 17 grādu, austrumu vējš 6, brāzmās 12 metri sekundē. Naktī uz otrdienu vēl daudz viet valstī gaidāmas lietus. Dienvidu austrumos arī pērkona lietusgāzes. Vējš no austrumiem, ziemeļa austrumiem, jūras piekrastē līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī no 8 līdz 13 grādiem. Dienā lietus iespējams galvenokārt tikai Latgalē un Sēlijā. Dienā mērens ziemeļaustrumu vējš, piekrastē brāzmains. Rīt dienā gaisa temperatūra plus 11, plus 16 grādu. Rīgā naktī brīžiem lietus, dienā starp mākoņiem arī saule. Rīgā naktī plus 11, dienā galvaspilsētā plus 16 grādu. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Studijā Sandra Glāzupa.